www.azarlıq.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Əziz dinləyicilər, işdən sonra proqramındayıq və sizinlə bugün mən Xədicə İsmayılovayam və bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi salamlayıram və bugün biz ikinci saatda donuz qripi ətrafındakı ajataj barədə danışacağıq. Bir neçə saniyə sonra davam edəcəyik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Beləliklə, əziz dinləyicilər, studiyamızda Taun əleyhinə stansiyanın direktor Mavini Şair Qurbanov və telefon bağlantısında bizimlə Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov olacaq və biz donuz qripi ətrafındakı ajataj və eyni zamanda səhiyyə sisteminin bu ajataja hazır olub olmadığı barədə danışacağıq. Şair müəllim, hər vaxtınız xeyir.
Salam.
Şair müəllim, hazırıqmı biz bu hadisəyə?
Əlbəttə hazırıq. Hələ xəstəlik ilk yəni Meksikada ilk xəstəlik başlanandan sonra yəni hiss olunurdu ki, bu xəstəlik digər ölkələrdə yayılə bilər. Hələ aprel ayında hörmətli nazirimiz Oktay Şirəliyev əmr verdi, 49 aylı əmr və o əmrdə səhiyyə orqanlarında deməli hansı tədbirlərin aparılması və hansı işlərin görülməsi barədə yəni konkret tapşırıqlar verilmişdi və həmin o əmrə əsasən tədbirlər həyata keçirməyə başladı. Bu yaxınlarda isə Səhiyyə Naziri yeni bir əmr verdi, 149 aylı və orada daha ətraflı deməli səhiyyə orqanlarına tapşırıqlar verilmişdi.
Əyyub Hüseynov, Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri studiyadadır. Hər vaxtınız xeyir, Əyyub bəy.
Aqibətiniz xeyir olsun.
Və Şair Qurbanov, Taun əleyhinə stansiyanın direktor müavini deyir ki, Azərbaycan və Azərbaycanın səhiyyə sistemi donuz qripi ilə bağlı ajataja hazırdır. Və ümumiyyətlə donuz qripinin gəlişinə cavab verməyə hazırdır. Siz necə düşünürsünüz?
Əgər hörmətli şair müəllim belə deyirsə, onda nə üçün bu təyyarələrdə doldurulan anketlərə dövlət orqanları reaksiya vermir? Əgər qabaqcadan profilaktik işlər gedirsə, mən ayın 17-sində Rusiyadan Azərbaycana uçurdum və təyyarədə anket payladılar. Yuxarısında səhiyyə razılığı yazılmışdı. Orada insanların temperaturu, qusma və s. barədə məlumatlar soruşulurdu. Donuz qripinin necə deyirlər, öncələnməsi üçün. Mən sonra orada yüksək temperaturum olduğu barədə, yəni hər şeyi yazdım ki, məndə bütün əlamətlər var. Ünvanımı, telefonumu qoydum. Mən sadəcə olaraq bir test idi, görüm bu saxta keçirir bu anket, yoxsa həqiqətdir. Bu üstündən bu günləri görün, 17-sindən bəri artıq bir aya yaxın vaxt keçirdi. Hüseynov heç kəs axtarmır. Və saxta anketləri, o soruqlar niyə keçirirlər? Bunun nə mənası var, bax, bu saxta işləri görmək? Bu suala cavab verə bilər, hörmətli Şair müəllim.
Şair müəllim, necə
olub? Çox sağ olun. Deməli, ilk əvvəlcədən bildirmək istəyirəm ki, yəni sərhəd keçid məntəqələrində fəaliyyət göstərən sanitar karantin məntəqələri Səhiyyə Nazirliyinin tabiçiliyində deyil, yəni onlar dövlət kömrük komitəsinin tabiçiliyindədir. İkinci də anketlər, sorğu anketləri ümumiyyətlə başqa məna daşıyır. Yəni, əsas xəstələrin sərhəd keçid məntəqələrində keçəndə onların temperaturunun yoxlanması və onlardan sorğu aparılmasıdır. Yəni şifahi sorğuların aparılmasıdır ki, yəni bunlarda xəstəlik əlamətləri var, yoxsa yoxdur. O sorğu anketlərin doldurması onun əsas məqsədi, deməli biz bilirik ki, məsələn, tutaq ki, təyyarə ilə insanlar Azərbaycana gəlib, tutaq ki, Moskvadan. Yəni, onların içində bir dənə xəstə aşkar olundu. Və digər onunla kontakta olan insanların tapmaq üçün, yəni bu anketlərin böyük rolu vardır. Amma o, siz yəqin doğru deyirsiniz ki, orada əgər siz yazmışsınız ki, sizin temperaturunuz var, yəqin o...
Hər şey yazdım ki, məndə hər şey var.
Bəli, yəni ona da reaksiya verməlidirlər. Amma əsas o sərhəd keçid məntəqindən tutaq aeroportda biz bilirik ki, orada bir neçə dənə, yəni o temperaturu kontaktsız ölçən avadanlı quraşdırılmışdır. Yəni ki, bu yaxınlarda yeni altısı da alınmış, quraşdırılmışdır. Əsas o kontaktsız termometrin temperaturu ölçülür və çünki belə insanlar bir neçə dəfə belə olub. Yəni ki, şəxsən müraciət edirlər ki, mənim temperaturum var.
Siz o həmin aparatdan keçdiniz mi, Əyüb bəyim?
O vaxt elə bir aparatla orada görməmişəm. Ayın 17-sindən gedir. Keçən ayın 17-sində elə bir aparat görməmişəm.
Yox, aparat var.
Mən sadəcə bilmək istəyirəm. Bu saxla işləri niyə görürlər? Bura cavabdeh adamlar varsa niyə cavab vermir? Nə üçün bu anketli soru keçir, ondan xasına düşmürlər. Və nə mənasında onda oyun çıxartmadır?
Əlmənim, orada siz o, keçən ayın 17-sində keçəndə də 2 dənə aparat vardı. Yenisi 6 dənə, yenisi alınıb. Yəni o aparatları yəni orada keçirsən, o insanlar çoxu deyir ki, aparat yoxdur. Aparatı elə qoymayıblar ki, insanlar gəlsin onu desin, əlinə göstərsin ki, bax budur. O yəni, çox elə başa düşürlər ya televizorda ya da başqa şeydə.
Arkadaş, biz dünyanın çox ölkəsində olmuşuq. Bilirik hansı aparatdan, hansı postdan keçirik. Hamısı da tanıyırıq aparatları. Qayıdıb gələndə A, B, C. Bilirsən ki, haradan keçirsən. Pasportunu versən, kontroldan keçirsən, çıxıb gəlirsən. Niyə olmayan şeyi üzr istəyirəm, siz danışırsınız. Ayın 17-sindən mən
başlayıram. Aydınlaşmazsan, dua avadanlar
çoxdan vardır. Gözünlə gördüyünə mən de...
Bəlkə Əyüb müəllim, şair müəllim izah eləsin. Bəlkə biz bilək ki, o aparat haradadır.
Mən bilmək istəyirəm, niyə saxta anket sorusu keçirir? Bax, bunun mənası nədir?
Yo,
niyə anket... saxta iş görürlər?
Yox, anket doldurmaqla o temperaturun yəni ki, olması demək deyilir.
Mən ünvanımı qoymuşam, telefonumu qoymuşam. Hər anketi analiz edən yoxsa, baxan yoxsa, nə üçün boş verirlər?
Yox, mən onların adına danışmaq istəmirəm, amma mən bildirmək istəyirəm ki, yəni, temperaturu ölçmək üçün orada avadanlıqlar quraşdırılır və...
Necə də o avadanlıqlar?
O adı televizor oxşar bir şeydir. Yəni, oradan keçəndə insanlar, yəni o temperaturlar elə bir ki, rengen aparatı kimidir. Orada keçəndə əgər o hansında 37.5 və yuxarı temperaturu varsa, orada siqnal verir. Yəni, bütün o salona siqnal vermir, orada insanlar oturub, onlar siqnalı eşidən kimi həmən insanı dəvət edirlər. Yəni, o başa salırlar ki, sənin temperaturun var. Bir də onu yoxlayırlar. Yəni, bu belədir.
Aha.
Amma digər insanlar onu heç bilmirlərdi ki, belə bir şey olur.
Əziz dinləyicilər və siz necə düşünürsünüz? Azərbaycanın səhiyyə sistemi donuz qripi və yaxud donuz qripi ilə bağlı ajataja hazırdırmı? Bu barədə fikirlərinizi SMS xəttimizə 050-744-1017-yə yaxud e-mail ünvanımıza efir@azadlıqradiosu.az-a yaza bilərsiniz. Şair mənim və son günlərdə, Əyüb mənim, sizin də fikrinizi eşitmək istəyərdik bundan bağlı. Tez-tez məsələlər ortaya çıxır ki, bəzi apteklərdə xüsusi qoruyucu maskaları baha qiymətə satırlar, ümumiyyətlə preparatlar baha satılır. Mən bilmək istəyərdim, yəni bu sahədə xidmətdən razısınız mı? Əyüb, birinci sizi eşidək.
Mən bayaqlarda sizindən öncə zəhv vuranda mən yaz yerindeydim. Orada bir nəfər Nardaran sakini mənə danışdı ki, mən getdim aptekdən maska istəməyə, qapıya yazılmışdı, maska yoxdur. Sonra onu mənə elə həmin aptekdən baha qiymətə deməli, dedilər ki, var, laf çox verə bilərik. Təəssüf, mən daha ondan soruşmadım hansı aptekdən gedir söhbət. Bəli, bu ajataj ətrafında mən düşünürəm ki, ən çox necə deyirlər, istehlakçıları soyan, belə təhlükəlidir məsələdən, hətta belə şeylərdən pul qazanmaq istəyən həmin o maskanı gətirən, satan distributorlar və biraz da bu ajiyatajın güclənməsində mass mediada daha çox fırlanmasında çox maraqlı adamlar var. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan vətəndaşları panikə düşməlidirlər. Azərbaycanda az çox səhiyyə var, səhiyyə orqanları var, bu işin keşiyindədirlər. Azərbaycan vətəndaşları sağlamda çox panikə düşməsindədir. Düşünürəm ki, ciddi bir şey yoxdur Azərbaycanda.
Şəhər mənim, ümumiyyətlə 13 nəfər bu statistika bugünə kimi belədir də, səhv eləmirəmsə. Bu çoxdur, azdır.
Əlbəttə, biz bizim qonşu dövlətləri heç olmasa götürsək, biz görərək ki, həmən dövlətlərdə qat-qat, yəni bizdən çox xəstəlik hadisələri qeydə alınmışdır. Yəni, mən sayıram ki, bu, yəni azdır, çoxdur demək biraz düz çıxmır. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda əsas bu xəstəlik biz bilirik ki, kənardan gətirib. Bütün 13 nəfər xəstə, yəni Azərbaycandan kənarda yoluxub Azərbaycana gəlmişdər və onlardan bir şey də qeyd eləmək istəyirəm ki, əsas odur ki, xəstə xəstələri vaxtında aşkar eləmək. Yəni biz bilirik ki, Azərbaycan əhalisinin müəyyən hissəsi xaricdə ezamiyyətdə oxuyurlar və istirahətə gedirlər və qaydanda onlar xəstələnə bilər. Ondan əlavə Azərbaycana xarici vətəndaşların da gediş gəlişi çoxdur. Amma biz xəstələri, yəni xəstəlikdən heç kim özünü sığortalaya bilməz, amma əgər bu yoluxubsa Azərbaycana gəlirsə, bizim əsas vəzifəmiz bunları vaxtında aşkar etmək və xəstəliyin Azərbaycan daxilində yayılmasının qarşısını almaqdır. Yəni biz bilirik ki, bu xəstəlik xəstələr həm də inkubasiya dövründə Azərbaycan ərazisinə gələ bilərlər. Yəni onlar o vaxt xəstə olmurlar. Biz onları şərti xəstə kimi deyə bilərik. Çünki virusun insan orqanizminə düşməyinlə və o xəstəliyin əlamətləri meydana çıxmağı arasında təxminən 8 gün maksimum vaxt gedir. Ona görə bunlar əgər o inkubasiya dövrü ərzində, yəni o xəstənin gizli dövrü ərzində Azərbaycana gəlirlərsə, ondan onların nə temperaturu yüksələcək, nə xəstənin klinik əlamətləri olacaq. Ona görə yerlərdə onların üzərində o 8 gün nəzarət aparmaq lazımdır ki, əgər o 8 gündə bunların deməli klinik vəziyyətində bir dəyişiklik olarsa, bunlar dərhal, yəni ki, bunlardan bunlar müayinə və müalicə olunsunlar. Yəni xəstənin yayılmasının qarşısı alınsın.
Bəs bu yenə də bu maskaların daha baha qiymətə satılması və s. Ümumiyyətlə maska qoruyur mu?
Bəli, hazırki dövrdə yəni ki, sağlam insanları, o cümlədən yəni xəstələri yoruxmuş və həkimin gəlməyin gəlişini gözləyən xəstələrin maska taxması lazımdır. Çünki bu xəstəliyi bu insanları qoruyur. Yəni biz bilirik ki, məsələn, əsasən xəstələrin o xəstəliyin özündə əlamətlərini hiss etdikdə maska taxmaları daha effektiv nəticə verir. Çünki o öz ətrafındakı qohumların, ailə üzvlərinin, yəni hər hansı bir kollektivdəsə, məktəbdədirsə və yaxud da institutdadırsə, yəni o kollektivi yəni həmin müddətdəki həkim gələnə qədər özün qoruyur. İnsanlar da təsadüfi yoluxmadan qorunmaq üçün maska taxmaları məsləhət bilir. Bəli, o maska insanları qoruyur.
Əyyub, siz dediniz ki, bu mass media orqanları, bunlar media nümayəndələri, onlar ajotaj yaradırlar. Ajotaj yaradırlar deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz? Yəni ki,
yəni, o maska biznesinə məşğul olan, dərman biznesinə məşğul olan adamların mass media təsiri görülür. Gündə bizim son zamanlar azad istehlakçılar bizim qaynar xətti ilə sonsuz sayda telefon zəng gəlir. Məsəl üçün, bir 50 dənə telefon zəng gəlir. Bununla bağlı əhali məlumat almaq istəyir. Məsəl üçün, burada dezinformasiyalar böyük rol oynayır. Tutaq ki, donuz ətindən qripin keçməsi məsələsi. Ümumiyyə Səhiyyə Təşkilatının bir mənalı mövqeyi var. Azərbaycan Səhiyyə Orqanları bir mənalı mövqeyi var ki, bu hanlığa damcı yolu ilə keçir. Bəzən bu dezinformasiyadan istifadə edib və hətta o biznesə məşğul olan adamların, nə bilim, xaricdən doğru fiil gətirən adamların biznesə maliklər hiss olunur. Bunlar var da bizə informasiyalar gəlir. Yəni hiss olunur ki, bir mənalı fikir hələ formalaşdıra bilməyib cəmiyyətdə bununla bağlı. Əhalinin immunitetinin artırılması, əhalinin riskli qrupunun müəyyən olunması sayəsində də düşünürəm ki, problemlər var. Lakin Səhiyyə Nazirliyinin son illərdə apardığı ciddi reformalar, ciddi dəyişiklər düşünürəm ki, belə təhlükələrin qarşısını almağa qadirdir.
Mən bir məsələni bilirəm. Siz ümumiyyətlə ümumiləşdirilmiş şəkildə danışırsınız, Eyüb müəllim. Deməli, donuz ətindən istifadə barədə mətbuatda heç bir Səhiyyə mütəxəssis deməyib. Çünki yəni istifadə etmək olmaz yəni barəsində. Yəni biz bildiririk ki, bu xəstəliyin ilk dövründə Meksikadan bu xəstəliyin yayılmağa başladığı dövrdə belə bir fikir var idi, amma ondan sonra Ümumdünyə Səhiyyə Təşkilatı da rəsmən elan elədi ki, yəni ki, bu xəstəlik ancaq insandan insana keçir. Yəni
bunu biz
dəfələrlə demişik.
Bu xəstəliyin ümumiyyətlə mənşəyi barədə hər hansı bir versiya varmı? Çünki xüsusilə də internet resurslarda çox yayılmış bir versiyadır ki, bu Perunun hansısa bir kəndinə daş yağıb, ondan sonra o kəndin əhalisi ölüb. Yəni bunun arxasında bir hansı bir gözə görünməz qüvvələrin
Yox, bu burada əlbəttə elə deyil. Bu virusun virus əvvəllər də məlumdur. Yəni biz bilirik ki, virus vaxtilə, yəni hətta donuzlar arasında epidemiya da yaratmışdı. Yəni çoxlu donuzlar qırılmışdı və bundan əlavə müxtəlif alimlərin fikirlərinə görə 50-ci illərdə ki, böyük pandemiya olmuşdu. Yəni onlar deyirlər ki, məhz bu virus o pandemiyanı yaratmışdı. Biz bilirik ki, bu adi qripdən fərqli olaraq bu H1N1 virusuna yoluxmuş insanlar, deməli yaşlı insanlar xəstəliyə daha dözümlüdür. Amma adi qripdə isə yaşlı insanlar xəstəliyə...
Bu da onunla bağlıdır ki, 50-ci ildə onlar...
Bəli, onlar 50-ci ildə yox xəstəliyi keçiriblər, onların orqanizmdə bu xəstəliyə qarşı immunitet yaranıb.
Peyvənd yəni bundan... necə edilirmi, yəni peyvəndin vəziyyəti necədir?
İndi, yəni ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yəni, tövsiyələrinə əsasən, biz bilirik ki, bir neçə ölkə bu vaksinin artıq istehsalına başlayıb, yəni ki, Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya və Çin kimi böyük dövlətlər, yəni digər bir neçə dövlət də yəni bunun istehsalına başlayıb. Bunun əsas istehsalçılar, yəni böyük miqdarda, yəni bu üç dövlətdir. Bu vaksinin istehsalına başlanıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bu dövlətlərə müraciət edib və onların istehsal elədiyi vaksinlərin təxminən 10%-ni Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yəni sərəncamına verilməsini xahiş edib. Nəyə görə? Çünki biz bilirik ki, bu vaksin istehsalda bir neçə il vaxt aparacaq. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı...
Yəni, bugün Azərbaycanda özünü donuz qripindən peyvənd etmək istəyən adamın bu peyvəndi tapmaq imkanı yoxdur.
Yox, burada biz indi bu vaksin bizə gətiriləcək. Yəni, Ümumdünya
Səhiyyə... Hələ gətirilməyib.
Bəli, noyabr ayının ikinci yarısında, yəni axırlarına yaxın bir vaksin gətirəcək. Təxminən 170 min, yəni bu ilk tranşda 170 min doza...
Bunları kimlərə paylanacaq bu?
Bunlar, yəni Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyəsinə əsasən, yəni bütün dünyada hazırda bu cürə, yəni peyvəndləri başlayırlar. Yəni ki, ilk növbədə risk qrupuna daxil olan insanlardır ki, bunlar da şərtlər olaraq iki qrupa bölünə bilər. Yəni birinci qrup, yəni sağlam insanlardırlar. Sadəcə bunlar xəstələrlə daha çox təmasda olub yoluxa bilərlər. Yəni bu risk burdadır. Bir de ikinci qrup isə onların immun sistemi zəifdir. Məsələn, tutaq ki, hamilə qadınlardır, sonra xroniki xəstəlik olan insanlardır, sonra bir sıra belə qrup olan insanlardır ki, yəni bunlar yoluxa bilərlər. Ona görə də birinci növbədə məhz bu insanların peyvənd olması yəni nəzərdə tutulmuşdur.
Bu yaxınlarda mən Norveçdə idim və orada qəzetlərdə və cəmiyyətdə ən böyük müzakirələrdən biri də onun ətrafında idi ki, niyə kral ailəsini birinci peyvənd eləyiblər bu virus əleyhinə, niyə bu deyək ki, o risk qruplarından başlamayıblar. Azərbaycanda belə
bilirsiniz, o biz bilirik ki, müxtəlif insanlar, o cümlədən yəni bir çox ölkələrdə, yəni ki, bu vaksinin əleyhinə təbliğat aparan insanlar da var. Yəni bu doğru təbliğatdır. Yəni Azərbaycanda da bu söhbətlər biz eşidirik ki, guya bu vaksin nə isə insanlar, insan orqanizminə ziyandır, insana ziyan yetirə bilər. Yəni onlar onunla sübut eləmək istəyirlər ki, birinci bu vaksin insanın ancaq insanı qorumasındır. Yəni bunun insana başqa digər, yəni ona mənfi təsiri yoxdur. Yəni bu biz bilirik ki, məsələn bir sıra ölkələrdə yəni görkəmli insanlar, ölkə rəhbərləri bunu edirlər. Yəni bu yəni ki bunun bu
yəni onlar öz nümunələrini göstərir.
Bəli, nümunələrini göstərirlər, bəli.
Təşəkkür edirəm Şair bəy, studiyamıza gəldiyiniz üçün və Eyüb bəy, əlavə edəcək sözünüz varmı?
Çox sağ olun. Mən sabahları RİA Novosti agentliyində mətbuat konferansı keçirəcəm bununla bağlı. Səhiyyə Nazirliyi nümayəndəsi də olacaqdır orada. Kim istəyirsə gəlib bəzi fikirlərə qulaq asa bilər.
Və yəqin ki, cavabdeh tərəf ki, Şair müəllim ünvanı göstərdi, Gömrük Komitəsindən də sizin ittihamlarınıza cavab verəcəklər.
Bəli, sabahları, bəli, saat 10-da daha doğrusu gəlib sabahları bəli, ittihamlara cavab vermək üçün 12-də ola bilərlər.
Və sonda bir ismarcı oxumaq istəyirəm. Səyyad Hüseynov yazır ki, Xədicə xanım, həqiqətən də mən də görmüşəm xarici telekanallarda qrip üçün qorunma maskalarının pulsuz paylanmasını. Amma bizi də biznesə çevrilib artıq, bugün 2 manata satırlar. Bu barədə bizə dinləyicimiz Səyyad Hüseynov yazır və eşitdik ki, Səhiyyə Nazirliyi də bundan narazılığını bildirib. Bir neçə saniyə sonra, əziz dinləyicilər, biz sizinlə başqa bir mövzuda təhsil sistemində böyük-kiçik söhbəti aparacağıq, bu mövzuda müzakirə aparacağıq və qonaqlarımız Asif Cahangir, Verkin Qədirli Çingiz İsmailov, Niyə Azərbaycanda professorların, yəni universitet müəllimlərinin 80%-nin yaşı 70-dən yuxarıdır sualına cavab axtaracaqlar.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıq radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul vesaire deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əminasılar qarış-qaşımın olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bən, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Gənclərin arzusu.
İmkan verilmələr özü bildiyimiz kimi yaşayacaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır. Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda İşdən sonra proqramında Xədicə İsmayılovadır sizinlə və indi Azərbaycan təhsil sistemində böyük kiçik söhbətinə başlayırıq və burada studiyamızda təhsil üzrə ekspert Asif Cahangirov və Bakı Dövlət Universitetinin keçmiş müəllimi Erkin Qədirli əyləşiblər və biz bir qədər sonra bizə Çingiz İsmayılovun, Azərbaycanda Regional İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Çingiz İsmayılovun da qoşulacağını gözləyirik. Çünki əslində elə qalmaqalı Çingiz İsmayılov yaradıb, çünki o belə bir bəyanatla çıxış eləyib ki, bir çox universitetlərin kafedralarında yaşı 70-i ötmüş professorlar işləyir və o bunu və o təhsilin cavanlaşmasının zəruriliyini vurğulayıb və Azərbaycanın Təhsil Nazirliyindən Trend Agentliyinə verilən məlumata görə Bakı Dövlət Universitetinin pedaqoqlarının 80%-i yaşı 70-dən yuxarı olanlardır. Və mən elə dinləyicilərimizə də bu sualını müraciət eləmək istəyirəm ki, təhsilin cavanlaşmasına ehtiyac varmı? Və studiyada da bu sualı vermək istəyirəm. Asim mənim, sizcə bu yaxşıdır ya pisdir?
Bunun həm müsbət cəhətləri var, həm də əslində məsələ yaşda deyil. Əslində məsələ müəllimin tədris prosesinə, müəllimin tələbələrin inkişafına verdiyi xeyirdir. Onun fəaliyyətinin bəhrəsidir. Bilirsiniz, 40 yaşında, 30 yaşında da elə müəllim ola bilər ki, onun keyfiyyətsiz fəaliyyəti çox böyük zərbələr vursun. Yəni ki, mən yaşda ciddi bir böyük problem görmürəm. Akademiklər var, dünyada tanımış akademiklər, məşhur professorlar var Harvard Universitetində ki, onların yaşı çoxdan 70 ötüb. Lakin onların fəaliyyətinin keyfiyyəti bu dəqiqə bütün dünya üzrə məşhurdur. Ona görə bu məsələdə bilirsiniz, əsas odur ki, meyyarlar olsun, düzgün qiymətləndirilsin hər bir müəllimin tövbəsi, hər bir müəllimin fəaliyyəti.
Əsas məsələ budur. Ki, yaş problem deyil.
Mən yaşı problem saymıram, lakin bu o qədər də xeyirli proses deyil ki, gənclər azdır və bunun da xeyli səbəbləri var ki, bu günləri gənc alimlərimiz azlıq təşkil edir bizim təhsil müəssisələrimizdə. Bu əlbəttə bu balans gözlənilməlidir. Lakin yaşa görə işdən təcrid etmək yox, fəaliyyətinə görə zəif müəllimləri işdən təcrid etməkdir.
Elkin bəy, siz necə düşünürsünüz? Sizcə bu yaxşı haldır ki, Azərbaycanın ən böyük universiteti, Bakı Dövlət Universitetinin professor heyətinin 80% yaşı 70 ötənlərdir.
Mən razıyam ki, məsələ yaşda deyil, öz-özlüyündə. Amma əgər bu rəqəmlər doğrudursa, bu bir çox şeylərdən xəbər verir. Buna pis yaxşı demədən bunu sadəcə təhlil etməyə çalışaq. Məsələ nədədir? Təbii ki, gəncləşmə özündə məqsəd olmamalıdır, amma əgər 80%-dən artıq deməli professor müəllim heyətinin 70 yaşından yuxarı rəqəmi doğrudursa, bu əlbəttə ki problemdir. Problemin də kökü yaşlı müəllimlərdə və yaxud yaşlı professorlarda deyil və o cümlədən müəllim olmaq istəməyən gənclərdə də deyil. Yəni sistemə baxmaq lazımdır. Sistemə də baxarkən nə görürük? Sistemə görürük ki, sistemin deməli akademik fəaliyyəti həvəsləndirən deməli ünsürləri və alətləri yoxdur. Bura həm çox aşağı maaş daxildir. Bura həm sistemin içində karyera sürəti, yəni sosial mobillik imkanları çox aşağı səviyyədir. Yəni, çox ləng karyera artımı mümkün. Yəni, gənc göz ardını aldır ki, mən indi ailə quracam, ev almaq istəyəcəm, filan eləmək istəyəcəm. Mən bunu bir müdafiə eləməliyəm, sonra başqa müdafiə eləməliyəm, sonra... Yəni, karyera rostu, məsələn, Anglo-Sakson universitetlərində karyera rostu çox sürətlidir. Adam o var, 28 yaşında professordur.
Doğru.
Heç vacib deyil ki, o dahi bir şey olsun. Sadəcə Anglo-Sakson universitetlərində professor, yəni professiya sözündən, yəni bu adam bu universitetin peşəkar mühazirəçisidir və professor ancaq universitetin ona verdiyi vəzifədir. Yəni, bu fəxri ad deyil, hansısa bir xüsusi qurumun sənə ömürlük bəxş etdiyin bir deyək ki, ad deyil. Bu ola bilir, bu universitetdə professordur, başqa universitetdə, misal üçün, qonaq mühazirəçidir. Bir üçüncü universitetdə də, misal üçün, bizim dilindəsə baş müəllimdir, ya asistentdir. Yəni, fərqləndirir. Buna görə də... Əgər siz baxsanız, karyera deməli, imkanlarına, həm onların zaman baxımından sürətinə, həm maaş baxımından cəlbediciliyinə, həm universitetin içində akademik azadlıqlar, burası çox vacib. Çünki adam var, ola bilsin, indi etiraf edək ki, elmi fəaliyyət və pedagoji fəaliyyət hər kəsin asanlıqla həvəs göstərəcək bir şey deyil. Bu adam həqiqətən bu işin vurğunu olmalı ki, saatlarla, kitablarla və tələbələrlə inisiyyətdə olsun. Ona görə maaş əlbəttə ki, vacibdir, amma həll edici göstərici deyil. Həll edici göstərici akademik azadlıqlardır ki, insan, müəllim, araşdırmacı öz belə deyək də, yeni fikirlərini asanlıqla aça bilsin, aprobasiya edə bilsin, mühazirə otağında ifadə edə bilsin və öz məktəbini yarada bilsin əgər bacarırsa da. Yəni, onun davamçıları, şagirdləri olsun, dərnəyi olsun. Bu kimi şeylərə baxanda sistem olaraq dəyərləndirilir. Bu rəqəm əlbəttə ki, həmin o problemlərdən xəbər verir.
Və siz bayaq o səbəblərdən danışdınız ki, niyə gənclər universitetlərdə çalışmırlar. Belə başa düşürəm ki, sizin də artıq keçmiş universitet müəllimi olmağınızın səbəbi budur.
Yox, mənim keçmiş universitetin səbəbi tamam başqadır. Bu sırf mənim həyat tərzimlə əlaqədar çoxlu xarici səfərlərimlə bağlı oldu ki, mən artıq çatdırmırdım. Eyni zamanda dərs yüküm çox artıq. Yeri gəlmişkən, baxın, götürün. Əksinə baxanda, müəllim kadr çatışmazlığı çox böyükdür universitetlərdə. Müəllim, indi bilmirəm, indi necədir? 3 il bundan əvvəl mən universitetdən çıxanda, müəllimin dərs yükü dövlətin ödədiyi maaşla hesablanda, bəli, 550 saat idi universitetdə. İndi bilmirəm, necədir? Yəni, müəllim 550 saatının maaşını alırdı. Faktiki olaraq mən. Amma mənim faktiki dərs yüküm 1100 saat idi. Bu həm kurs işlərinlə, diplom işlərinlə hamısı bir yerdə, qiyabisi, əyanisi, rus dil və s. kim. 1100 saat, faktiki olaraq mən 2 aklad dərs deyirdim, amma 1 akladın maaşını alırdım. İlin yökününda da yalnız 250 saatın əlavə saat hesabı deməli, pulunu alırdım. Bir daha deyirəm. Sistemin özünün cazibəliyi burada artıq itir və bir tək maaş məsələsi deyil. Məsələ ondadır ki, 1100 saat bu sadəcə ciddi iş deyil. Yəni, mən özüm bu gün, o zaman da etiraf edirdim, bugün də etiraf edirdim. 1100 saat dərs demək, Bu sadəcə yox, bu ciddi yanaşma deyil. Yəni heç kəsin qaldıra biləcəyi bir yük deyil. Başa düşürsün. İstər istəməz, mən demirəm ki, başda soyuqluq eləyirsən, amma istər istəməz sən nədəsə axsaq düşürsən, nədəsə belə deyək də, üstəlik hələ sənin universitetdən kənar fəaliyyətində olanda ki, məndə bu var idi. Çünki universitet maaşına dolanmaq mümkün olmadığı üçün mən beynəlxalq layihələrdə çalışırdım və orada da xarici səfərlər çox və orada da iş yazı pozu. Beləliklə, yəni sizin sual verdiniz deyə bunu deməli oldum. Əslində elə bir məsələyə bəlkə də birbaşa aidiyyət yoxdur. Amma mənim universitetim getməyimin səbəbi sadəcə olaraq zamanlama baxımından artıq imkansızlığım idi ki, mən seçim qarşısında qaldım və açığı deyim, sırf maddi baxımından seçimi başqa işlərin xeyrinə verməli oldum. Bu əslində özüm üçün çox təəssüf bir hal hesab edirəm. Çünki mən universitet həyatını çox sevirəm, tələbələrlə universitetdən həzz alıram və ümid edirəm ki, nə vaxtsa mən yenidən qayıda biləcəm
universitetə. Aziz müəllim, bəs necə olur ki, deyək ki, daha yaşlı professorlar, onlar eyni imkanları dəyərləndirib seçim eləmirlər? Yəni necə olur ki, onlar qalıblar universitetdə?
Elə Erkin müəllim dedi, bir məsələ budur ki, gənc alimlərimizin sayı nisbətən azdır. İkincisi, əfsuslar olsun ki, bizim yeni təhsil qanunumuzda doktoranturanın iki pilləli olması qəbul olundu və yenə də biz elmlər, yəni fəlsəfə doktoru, PhD elmi dərəcədən sonra yenə də həmin alimləri məcbur edirik ki, ikinci dəfə özlərinin alimliyini sübut etmək üçün elmlər doktoru dissertasiyasını müdafiə etsinlər. Bu da uzun vaxt tələb eləyir və əlbəttə professorun, elmlər doktorunun əmək haqqı ilə dosentin və ya baş müəllimin əmək haqqı arasında müəyyən dərəcədə fərqlər var və bu elmi fəaliyyətə çox gec başlamaq məsələsi bunun özü də ali məktəblərin universitetlərimizdə deməli mütəxəssislərin, elmi mütəxəssislərin sayının azalmasına səbəb olur və o yaşlı müəllimlər istər istəməz qalır. Bilirsiniz?
Yox, yəni yaşlı müəllimlər daha fədakar olduqları üçün qalırlar, yoxsa xeyr, başqa seçimləri olmadıqları üçün?
Yaşlı müəllimlər ilk növbədə ona görə qalırlar ki, onlar pensiya çıxsa onların məvacibi pensiyası əlbəttə xeyli aşağı olacaq indiki aldıqları əmək haqqından. Ona görə onlar cəhd göstərirlər ki, bacardığı qədər uzun müddət universitetlərdə qalsınlar.
Yəni, başqa seçim olmadığı üçün?
Başqa seçim, bəli. Onların həyatında başqa seçim olmadığı üçün bir məsələ də var. Ki, müəllim vacib bir məsələyə toxundu. Əvvəla, mən o 80%-ə inanmıram. O, mənə elə gəlir ki, şişirdilmiş rəqəmdir. O qədər ola bilməz ki, trend agentliyi
İndi
hansı təhsil nazirliyinin hansı mütəxəssisinə müraciət ediblər deyə bilmərəm. Hər halda 80% qəti ola bilməz. İkinci məsələ də, bilirsiniz, qərbdə universitetlər sırf tədris prosesi ilə məşğul olmur. Onlar elmlə məşğul olur. Əslində, daha çox vaxtı, bax, məsələn, siz Anglo-Sakson universitetlərdən danışdınız, məsələn, Britaniyada müəllim, professor 10 saat, onun 10-15 saat auditoriya saatları olur, dərs deyir, qalan vaxtı isə o elmi araşdırmalarla məşğul olur və o elmi araşdırmalar ona əlavə məvacib də gətirir, əlavə gəlir də gətirir. Ona görə orada qərbdə ali təhsil məsələlərində çalışmaq müəyyən dərəcədə deməli faydalıdır və perspektivası da bunun vardır. Məsələn, bir faktı da sizə deyim ki, Amerikanın 2 il bundan əvvəl apardığı tədqiqatda professor ən prestij sayılan peşələrdən 5-ci yerdə dururdu. Məsələn, ali universitetin professoru. Onun məvacibi.
Bir şey də bu sözün əlavə edim. Qısa, universitetlər doğrudur, elmlə də məşğul olur. Amma eyni üzrələr imzəmizəm zamanda bazar münasibətlərinin tərkibindədir. Yəni, onlar üzərində pul qazanırlar.
Bəli.
Onların, məsələn, çox qazandığı sahələr nədir? Patent. Yəni, alimlər nəsə kəşf edir, dərhal universitet patent alır və ondan qazanır, o patenti satır. Laboratoriyalarda istehsal olunan mayələr, cihazlar filanlar hamısı bəli, üstündə. Yəni, universitet sonra grantlar alır, grantlar uğrunda mübarizə gedir universitetlər arasında. Sonra headhunting deyirlər də, onun bir ingilisi, yəni beyin ovu. Universitetlər bir-birindən professorları ovlayırlar sanki. Baxırlar ki, görə əgər hansı universitetdə yaxşı professor varsa, gedir ona daha yaxşı maaş təklif edir. Yeri gəlmişkən, əgər siz baxsanız, universitetlərin reytingi nədən birdən görürsən ki, kəskin dəyişir? Bəli. O həmsə ona görədir, eyni zamanda ona görədir ki, bir də görsən ki, bir neçə yaxşı professor bir universitetin keçdi, o biri professor, o birisi universitetə, onun hesabına reytingi də qalxdı.
Yəni bu baxımdan faktorlu jurnallarda dərc olunma
və elə bu məsələdən qaynaqlanaraq mən yenə də bayaq verdiyim sualı təkrarlamaq istəyirəm. Belə çıxır ki, Azərbaycan tələbəsinin tələbəsinə təklif olunan professorlar başqa seçimi olmadığı üçün universitetlərdə işləyən professorlardır. Yəni ki, insanlarda o adamlar ki, daha deyək ki, keyfiyyətli iş görə bilsəydilər, başqa sahədə olardılar. Mən doğru mu anladım?
Yox, mən sizi doğrusu sualınızı tam anlaya bilmədim.
Məsələ, yəni sual budur ki, siz dediniz ki, o şəxs, o adamlar ki, başqa seçimləri yox idi, yəni onlar qalıblar universitetlərdə.
Mən dedim ki, o bu müəllimlər 70-80 yaşına qədər ona görə qalırlar universitetlərdə dərs deməyə ki, onların pensiya çıxması xeyirli deyil.
Yəni başqa onların, yerdə işləmək imkanları da yoxdur.
Başqa yerdə işləmək heç onların heç ağlına da gəlmir. Onlar müəllimdirlər. Müəllim 70 yaşında başqa harda işləyə bilər? Əlbəttə yalnız müəllimliyin edə bilər də.
Yəni başqa sözlə əgər həmin adama tutam ki, daha yaxşı iş şəraiti təklif edə biləcək universitet olsaydı, o seçim artıq yaranar. Ya aydındır ki, universitet professoru yenidən gedib sahibkarlıqla məşğul olası deyil. Yəni onun həyat ovqatına da uyğun gəlmir. Ya o professordur, iş yerini dəyişə bilər, amma yenə də elmdən təhsillə bağlı. Elmdən təhsillə bağlı bazara baxdıqda sən görürsən ki, universitetin arasında rəqabət olmadığı üçün ilişib qalır və yaxud bir yerdə və onun hətta o akademik çevrədə də çevikliyi, mobilliyi təmin olunmur. Yəni qismən bəli, bir xeyli adam məhz o baxımdan, ona görə deyil ki, acizlik baxımından sadəcə bir başqa işi görəsi iş yoxdur. Sadəcə bazar, akademik infrastruktur və çevrə başqa seçim vermir. Eyni zamanda mən dəfələrlə qaldırmış mövzulardır, mən bunu bir daha fürsətdən istifadə edib təkrar eləmək istəyirəm. Elm mütləq universitetə qayıtmalı, böyük elm. Yəni, akademiya ilə universitetlərin belə bürokratik bölgüsünü mən razılaşa bilmirəm və qəbul etdim.
Mən də öz məqalələrimdə dəfələrlə onu xüsusi vurğulamışam ki, elmsiz universitet ola bilməz. Çünki tələbənin hazırlığı, tələbənin elmi tədqiqatlara marağı, elmi tədqiqatlarla məşğul olması ilk növbədə professorin elmlə məşğul olması ilə sıx əlaqədardır.
Mən studiyamızda Asif Cahangirov təhsil üzrə ekspert və Erkin Qədirli Bakı Dövlət Universitetinin keçmiş müəllimi əyləşiblər və biz təhsil sistemində böyük-kiçik söhbəti aparırıq və bu söhbət ondan qaynaqlanır ki, Trend Agentliyinin yaydığı məlumata görə təhsil sistemindəki pedaqoqların çoxusu yaşı 70-i keçənlərdir və daha dəqiq desək, daha dəqiq məlumat burada verilir bu barədə ki, Təhsil Nazirliyinin verdiyi məlumata görə Bakı Dövlət Universitetlərinin universitetinin kafedralarında çalışanların 80%-nin yaşı 70-i ötüb. Hər halda Asif Cahangirov bu statistikanı şübhə altına alır. Dinləyicimiz Əli müəllim isə yazır ki, təkcə ali təhsil müəssisələrində mi kadrlar qocalıb? Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında ümumilikdə bir qocalma prosesi gedir. Siyasi fəaliyyətdə olan kadrlar istər iqtidar, istər müxalifət qocalıblar. Digər tərəfdən ali məktəblərdə çalışan müəllimlər həm də siyasi personadır. Onları yalnız ekvivalenti ilə dəyişmək olar. Siyasi ekvivalent isə çatmır. Bilmirəm nə nəzərdə tutur burada dinləyici. Əli müəllim daha sonra yazır ki, əsas səbəb odur ki, elm ardınca gedən yoxdur. Bu da təbiidir. Elm mənə xeyir gətirmirsə nəyimə lazımdır? Onsuz da Azərbaycanda intellektə qiymət verən yoxdur. Yeri gəlmişkən sizin radionun təhsil ekspertləri də qocalıb. Söhbət bugünkü qonaqlardan getmir. Onların çoxunda təhsil barədə liberal düşüncələr yoxdur. Belə düşüncə sahibi olan varsa da qorxudan əsl fikirlərini gizlədir. Ona görə onların da transformasiya olunmağa ehtiyacı var. Əli müəllim yazır bunu və yazır ki, təhsil bugünkü ekspertlərdən getmir söhbət. Mən yaşınızı soruşmayacağım Asif müəllim.
Problem deyil, məsələ bir də təkrar edirəm. Məsələ yaşda deyil. Məsələ verdiyi xeyirdədir insanın. Yaşından asılı olmayaraq. Onda bu Nobel mükafatları laureatları, Lütfizadə kimi dünyada tanınmış, belə bizi də dünya tanıdan alim gərək Berkeley Universitetindən çıxıb getsin ki, onun yaşı 90-ı haqlayır. Bu düzgün münasibətdir.
münasibət deyil. Əsas odur ki, 40 yaşında ol, 50 yaşında ol, sənin hazırladığın kadrlar kimlərdir? Sənin elmi əsərlərin hansı jurnallarda dərc olunur? Bax, bu günləri bilirsiniz, Qərbdə hansısa bir tanımış universitetə işə qabul olmaq üçün, düzəlmək üçün, orada professor vəzifəsinə təyin olunmaq üçün bir dənə impact faktorlu jurnalda bir məqalə kifayət eləyir. Alimlər var ki, 10 ilə, 15 ilə gözləyirlər ki, onların məqaləsi həmin impact faktorlu, yəni 2000 belə jurnal var. Bax, orada dərc olunmuş olsun. Elmə verdikləri xeyirdir. Universitetə gətirdikləri gəlirdi. Qərbdə professorlar, ümumiyyətlə pedagoglar, müəllimlər 3 kontrakt yolu ilə işə qəbul olunurlar. Biri müvəqqətidir. Erkin müəllim dediyi kimi, məsələn, sənin hansısa tədris etdiyin kurs tələbələri maraqlandırır, bunun perspektivi var, bunun deməli universitetə gəlir, gətirir və s. İkincisi, uzun müddətli kontraktdır ki, sən impact faktorlu jurnallarda, tanımış jurnallarda dərc olunursan, sənin bir tərəfdaşların var, sənin davamçıların var və s. və tenya professorlar deyirlər, ora tenya kontraktı ilə, yəni daimi kontraktla işə qəbul olunmuş professorlardır ki, bunlar artıq bütün dünyada məşhur olan Nobel mükafatları, laureatı və s. ki, bunlarla deməli daimi kontrakt, ömürlük kontrakt bağlayırlar və bu adamlar artıq həmin ölkədə, istər Amerikada olsun, digər ölkələrdə yüksək səviyyəli ekspert sayılır. Yəni, onların rəyi hansısa bir elmi məqalə haqqında, onların rəyi hansısa bir elmi deməli araşdırmalar haqqında rəyi şəksiz qəbul olunan rəydir və bunun elmi məktəbi olur. Bax, bu yol bizim Azərbaycanda olmadığından, yəni ki, bizim rəqabətliliş, bu elmi dərəcələr yox, elmi vəzifələr üzrə əsl rəqabət olmadan bizim təhsil müəssisələrimizin sırf təhsillə məşğul olması bu problemləri gətirib elə qabardıb ki, gənclərin elmi təhsil ocaqlarında, ali təhsil ocaqlarında işləməsini maraqsız edir. Onlar öz yaşına uyğun olaraq çalışırlar ki, yüksək məvacib alsınlar. Bu məvacibi də onlara universitet əfsuslar olsun ki, verə bilmir.
Və əgər birdən pensiyaları artmış olsa, həmin müəllimlərin...
Əfsuslar olsun ki, yeni qanun ona imkan vermir. Əksinə, yeni qanun çox pensiyalar haqqında olan, bizim yeni qanuna olunan, yeni daxil olunan yeni maddələr, əksinə bizim professorumuzun pensiyasını, millət vəkillərinin pensiyasından bir 8-10 dəfə aşağı səviyyədə saxlamağa daha üstünlük verir.
Amma digər tərəfdən, Asif müəllim, birdən onların pensiyası yuxarı olsa, onda universitetlər ümumiyyətlə müəllimsiz qalar.
Müəllim öz yaşını 65 yaşıma, 62 yaşına çatan, 63 və 60 yaşına qadınlar çatandan sonra əgər yüksək pensiya verilsə, o müəllimlər məmnuniyyətlə gedərlər pensiyaya.
Bəs onda kim işləyəcək
universitetdə? Gənclər, əgər professorluq, mən universitetdə bir də deyirəm, dərs demək, hansısa bir biznes strukturunda fəaliyyətlə eyniləşdiriləcək məvacib baxımından. Aha. Əlbəttə, onda seçim olacaqdır.
Bir şey deyim, yenə əgər baxsanız sistemə, bizim indiki sistemimiz Sovetlərdən qalma sistemdir. Quruluşuna görə. Sovetlərin də Rusiyadan qalma, Rusiyadan da Prusiyadan qalma. Dolayısıyla vaxtı ilə, ciddi deyirəm, vaxtı ilə İmperator II. Friedrich'in qurduğu avtoritar bir sistem idi. Bu sistemin üçün bəlli həddə qədər inkişaf edə bildi, amma sonradan məlum oldu ki, inkişafı mümkün deyil bunun içində. İndi baxın, universitet içində akademik vəzifələr var və inzibati vəzifələr var. Bir dəfə, bir kərə əvvəla bunların arasında bir bölgə aparılmalı. Əgər siz baxsanız, yenə qayıdırıq Anglo-Sakson universitetlərində, akademik vəzifələr tutanlar, inzibati vəzifələr tutanlarla eyni adamlar deyil. Məsələn, universitetin rektoru filanı yox.
Bəli.
Şurası var, müşahidə şurası var, board deyirlər ona. Sonra bir trusteeship var, yəni ona da bir əlavə olar, siyasi qərarlar verirlər.
İndi məsələsi daha demokratikdir.
Həm demokratikdir, həm effektivdir, həm akademik çevrənin işini elə ancaq akademik məqsədlərə yönəldir. Daha məsələn tam ki rektor niyə nəsə rektor məsələn bizdə belə görünsə rektor həm mütləq professor olmalıdır, dərs deməlidir, universiteti idarə etməlidir, təsərrüfata baxmaq mümkün deyil bu ciddi yanaşma deyil. Ona görə akademik vəzifələrindən inzibati vəzifələri bir kərə ayırmaq lazım. Sonra universitetin sistem olaraq içində çevikliyi və demokratlik təmin etmək üçün kafedralar sistemini də ləğv etmək lazımdır. Çünki kurs var, kursun direktoru da var və o da o kursun əgər universitetin müqavilə bağlayıb, grant tutub, dəvət olunubsa, universitet ona dəvət edilibsə, tələbələr ona sonra evaluation form deyirlər, qiymətləndirmə vərəqələrini yazılar və deyirlər ki, bəzi biz fəndə qani edir, müəllim də qani edir, qalsın, davam eləsin. Beləliklə, kafedralar bölgüsünə, kafedrada, yenə deyirəm, sırf inzibati bölgü olaraq özünü doğrultmur artıq indiki sistemdə. Bu da inzibati vəzifələrlə akademik vəzifələrin qarışdırılmasından irəli gəlir. Və ən bəhayət, mütövrükdə ölkə miqyasına baxsanız, Sovet sistemində çox pis bir qurulmuş bir şey vardı. Təhsili elmdən, elmi də təsərrüfatdan ayırmışdılar. Nə demək istəyirəm? Misal üçün, bir elmi araşdırmayla məşğul olan bir adam, tam ki, bir laborator sınağı lazımdır ona. Laboratoriya hansısa bir məhsədədir və yaxud konstruktor bir layihələndirmə bir institutundadır. O institut başqa bir naziriyə baxır. Deməli, sənin bir müəllim kimi ora çıxış olmaq üçün həmin o başqa, heç təhsil nazirliyinə aidiyyəti yoxdur, akademiyaya da aidiyyəti yoxdur. Həmin o institut ki, hansı ki, o başqa bir istehsal sahəsinə və yaxud təsərrüfat sahəsinə idarə edən nazirliyin nəzdindədir. Mütləq onun bürokratik deməli icazəsini almalıdır. Onun içində də öz bürokratik əngəllər var. Orada da hələ bir subyektiv faktorlar da var. Nazir nazirindən yola gedirmi? İnstitut direktorunu xoşlayırmı? Bu layihəni qəbul edirmi? Elmə heç adiyyəti olmayan məsələlərdən yubanmalar baş verirdi. Alimlər işdən soğudu, qaçırdırılırdı və yaxud beləliklə bütövlükdə elm, təhsil bazar iqtisadiyyatının içində yoxdur və zaten bazar iqtisadiyyatı da yoxdur. Ona görə burada siyasi azadlıqlarla, iqtisadi azadlıqların birbaşa əlaqəsi var bu iş.
Vüsal Əliyev yazır dinləyicimiz, universitetlərdə indi böyüklər razborka işinə baxırlar, bilmirəm nəyi nəzərdə tutur və Xədicə xanım müsahiblərinizdən biri elmi bazarla əlaqələndirdi, təəssüf ki az elm bazardır. Kimsə inkar etməsin, monitoring apara bilərsiniz.
Yo, mən bazar sözün yaxşı mənasında işlətdim.
Dinləyici söz oyunu edir, yəqin ki. Vəfa yazır ki, universitetlərdə professorların işi fərdləri öldürməkdir, məhv etməkdir. Əslində, Asimən, bu sualı elə əvvəldə vermək istəyirdim. Siz dediniz ki, yəni əslində problem deyil və bir çox ölkələri misal gətirdiniz. O cümlənin Lütfizadəni misal gətirdiniz, amma deyək ki, Berkeley Universiteti Birləşmiş Ştatlarda yerləşir və orada son 100 illikdə bir neçə dəfə siyasi sistem dəyişməyib və kommunist ideologiyası olmayıb və bugün Azərbaycan universitetlərində yaşlı professorların bir çoxu əvvəllər ideoloji təzyiq sisteminin, yəni cihazının bir hissəsi olublar. Bunun sizcə ziyanı varmı?
Bilirsiniz, mən bu dəqiqə siyasi məsələlərə burada toxunmaq istəməzdim. Çünki o professor öz tutalım ki, nə bilim, ali cəbirdən dərs deyən professor orada siyasətlə məşğul olmur, o öz cəbirini tədris edir, ya da kolloid kimyasını, nə bilim, fizika kimyasından, kimyadan dərs deyən müəllim siyasətlə məşğul olmur. Məsələ burasındadır ki, bizim gənclərimizi narahat edən, mən istərdim ki, bu məsələyə biraz başqa cürə baxaq. Əslində, yaşlı professorlar, Erkin müəllim dedi, mən də məqalələrimdə daim yazıram bunu ki, 18 ildir müstəqil dövlətik, amma nə bizim müəllimimizdə, məktəb müəllimimizdə, nə də xüsusilə də ali təhsil məsələlərində çalışan müəllimlər həmin Sovet dövrün müəllimləridirlər. Onların təlim metodları, onların avtoritar iş üsulları, onların 30 il, 20 il, 15 il bundan əvvəl hazırlamış mühazirlər əsasında dərs deməsi bu günləri qərbdə belə şey yoxdur.
Və təhsilin gəncləşməsi deyəndə biz o zərurəti...
Məhz bu baxımdan mən təhsilin gəncləşməsinin tərəfdarıyam ki, yeni nəsil müəllimlər gəlməlidir. Yeni nəsil alimlərimiz universitetlərə üst tutmalıdır. Amma bunun üçün onların həm maddi məsələləri həll olunmalıdır, həm elm gəlməlidir ki, elmin hesabına bunların gəlirləri artsın, universitetlərin gəlirləri artsın. Mən yeni təhsil qanununa təklif etdim ki, endowment anlayışı yazılsın. Bu, deməli, məqsədli kapital fondlarıdır ki, məsələn, Harvard Universitetinin bu ilin əvvəlinə 34 milyardlıq endowmenti var idi. Təsəvvür edin, Azərbaycanın 3 dəfə, Azərbaycan büdcəsindən 3 dəfə artıq vəsait və onun hesabına 1 milyard dollardan artıq onun gəliri gəlmişdi. Gəlir gətirmişdi. Həmin yalnız o endowment. Bax belə işlər elmin hesabına bir 25-30% universitetin büdcəsini artırırlar qərbdə. Amma biz sırf bunu bağlayırıq ya ödənişli təhsil verməklə gəliri onunla bağlayırıq. Əslində təhsili maliyyələşdirilməsində elmin rolu ən böyük roldur. Bax, qrantlardır və s. Qərbdə niyə bu qrantlar üzrə bu qədər mübarizələr gedir? Çünki o qrantları verənlər...
Amma digər tərəfdən, yəni hər şey bir tərəfə. Elkin bəy, siz səhv eləmirəmsə, bir çox hallarda pulsuz mühazirələr deyirsiniz.
Deyirəm, hə?
Gənclərə.
Olurum.
Bunu universitetdə də edə bilməzdinizmi?
Bu biraz şey
o texniki məsələ.
Hə, o bizim nədir? Hətta mən universitetdə dərs dediyim vaxtlarda belə dərsdən kənar çünki olurdu, tələbələr gəlirdi, deyirdi ki, biz əlavə dərs keçmək istəyirik. Ya mən tutam ki, hansısa gün buraxdığıma görə səfərdə olduğum üçün.
Yəni mənim üçün məsələnin sırf yeganə səbəbi puldurmu? Yəni bu
Yo, pul deyil. Burada biraz belə deyək də inzibati amirliyin həddindən artıq absurd səviyyəyə gəlməsidir. Mən bir daha deyirəm, universitetin müəllimi ola-ola bir korpusdan o biri korpusa getdiyim zaman o biri korpusda mən ara-sıra gedirdim, misal üçün məni orada qapıcı tanımırdı, girirdim içəri, mənə biraz deyirdi ki, hara gedirsən bala, tələbələrin zadının yanında. İndi mən bunu həqiqət kimi qəbul eləmirdim, mən onsuz da gənc idim, həmişə tələbə dərs dediyim zaman və tələbələrlə elə demək olar ki, dosyana yanaşırdım. Mən sadəcə bu ifadənin məntiqsizliyi cəlb edirdi həmişə. Yəni, minnətin olsun, universitetə gələn var. Yəni, hara gedirsən, abala da nə deməkdir? Bura ictimai yerdir, kazarma deyil, bir şey deyil. Hələ bir vəsiqəvi göstər, hələ nə bir nə. Otaq almaq üçün, mən hətta öz binamda korpusda əlavə dərs keçmək üçün otaq almanı razılaşdırmalıydım. Dekanlıqla, yaxud daha böyük yüksək. Bəlkə, filan günü niyə dərsdən kənar, məsələn, şənbə günü tələbələr gəlir, binada nəsə hərəkətlilik var. Yəni, bu sırf müəllimin həvəsi... Mən bilirəm ki, məndən başqa da bir nəfər, bir iki dəfə müəllim tanıyırdım ki, bu işlərə çox həvəsliydi. Amma siz qaldırdınız məsələ, sırf idarə etmə baxımından absurd bir yanaşmanın təzahürüdür.
Vəfa yenə yazır, mən İncəsənət Universitetinin məzunuyam. Birinci kursdan bizi məcburi yapa yazdırdılar. Mənim kimi imtina edən iki nəfərə isə imtihanlar zamanı problemlər olacaq deyə qorxudurdular. Heydər Əliyev haqqında kitabları zorla satırdılar. Bunu, bütün bunlara nəzarət edən də birbaşa dekanat idi. Həyatımın ən ürək bulandırıcı dövrü idi. Yəni, bütün bunları görən tələbə bir tərəfdən qayıtmaq istəyirmi universitetə?
İndi bu tələbənin, bilirsiniz, yenə də gəlin söhbəti siyasətdən uzaqlaşdıraq. O tələbənin fikridir, biz söhbət gedirik müəllimlərimiz haqqında.
Asif, mən bir balıcı dəqiqləşdirək. Siyasətdən uzaqlaşdıraq ona görə ki, siyasət sizcə faktor deyil?
Yox, siyasət faktordur, amma siyasət yaşla bağlı deyil axı. Biz söhbət gedir yaşdan. Erkin müəllimin bir o son fikrinə mən deməli öz münasibətimi bildirmək istəyirəm. Erkin müəllim, hər halda siz özünüzü digər müəllimlərlə eyni səviyyədə qoymayın. Çünki sizin motivasiyanız başqa idi. Amma problem bu günləri müəllimlərin, ali təhsil məsələlərində çalışan müəllimlərin cavanlaşmasıdır. Bunun üçün də əgər maddi maraq, ilk növbədə maddi maraq onlarda olmasa, onların siz dediğiniz kariyera inkişafı üçün onlar öz perspektiflerini aydın görmeseler, onlar can atmayacaklar. Onlar necə ki bugünləri biznes strukturlarına cəhd göstərirlər, gedib orada çalışırlar. Bilirsiniz, bugünləri o deyirlər intellektual mülkiyyət. İnsan, o səviyyəli, intellektual insan öz beynini daha özü üçün sərfəli şəkildə satmaq istəyir. Bax, ona görə də o universitetə yox, gedir biznes strukturuna üst tutur. Əfsuslar olsun, reallığımız budur.
Asif Cahangirov təhsil üzrə ekspert və Erkin Qədirli Bakı Dövlət Universitetinin keçmiş müəllimi qonaqlarımız idilər. Onlar Azərbaycan təhsil sistemində böyük kiçik söhbəti ətrafında müzakirə aparırdılar və belə nəticəyə vardıq ki, universitetlərdə maliyyə problemi var. Ekspert təhsil üzrə ekspert Asif Cahangirov razılaşmasa da məlum oldu ki, həm universitet daxili siyasət, həm də universitetə təsir edən siyasət problemi var.
İdarə etmə mədəniyyəti də çox aşağı səviyyədədir.
Və bütün bunlar gənclərə mani olur universitetə.
Çox bərbat vəziyyətdir.
Gənclərə mani olur universitetə gəlməyə. Sabah eyni vaxtda həmkarım İlqar Rəsulla davam edəcək işdən sonra söhbəti. İşdən sonra da növbəti mövzularımızı gözləyin. Əziz dinləyicilər, bizimlə qalın. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramını saat 8-də dinləməyi unutmayın. Sağ olun.